Para pendengar yang kami hormati, di mana saja Anda berada saat ini, kiranya berkat Tuhan bersama dengan Anda semua. Dan kami daripada siaran radio dari RBM Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili ini, memang kami persiapkan, kami adakan mudah-mudahan dengan doa supaya menjadi berkat untuk kalian semua. Mencoba menyentuh akan aspek-aspek hidup yang real ini. Dan kita melihatnya itu dari perspektif iman Kristiani. Jadi kali ini kita masih di dalam membicarakan mengenai midlife crisis atau krisis parubaya. Jadi disebutkan yang lalu, saya katakan ya biasanya memulainya itu disebut parubaya mulai pada usia 45 tahun ke atas. Sampai kira-kira pada 55 tahun. Jadi itu suatu fase yang biasanya orang-orang itu di dalam usahanya, entah dia buka toko atau dia kerja sama orang lain atau apa, sebetulnya rata-rata itu sudah mencapai suatu yang dia itu sebetulnya inginkan. Jadi sebetulnya kalau dilihat daripada atau dinilai secara financial gitu, banyak orang pada parubaya itu sebetulnya sudah mulai stabil sebenarnya. Ya, kecuali beberapa orang yang masih terus-menerus labil, yaitu berada di dalam kelompok yang lain sebenarnya. Maksudnya kelompok kecil. Nah, saya berbicara ini, jadi krisis itu seringkali muncul dalam bentuk yang lain lagi. Jadi banyak orang memasuki parubaya ini, yang lalu saya sudah ingatkan, itu sebetulnya tergantung modalnya sejak lahir, sejak kecil. Dan mulai nampak itu pada masa dia itu remaja, betapa individu-individu tertentu, itu sebetulnya itu modalnya cukup atau tidak untuk membangun hidup ini. Nah itulah sebabnya pada masa mulai menikah sekalipun itu sebetulnya gejalanya sudah nampak. Tetapi pada masa parubaya seringkali itu disebut sebagai krisis tengah umur. Oleh karena itu mencuat. Nah sekarang punya uang. Nah sekarang kita akan bicarakan krisis bagian yang kedua ini. Yaitu krisis di dalam self-identity atau jati diri. Ini sebetulnya krisis yang sebetulnya nampak pada masa seorang anak itu memasuki masa remaja, adolescent. Nah, krisis jati diri itu artinya seorang anak sebetulnya tidak kenal dirinya sendiri, tidak tahu apa yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri, apa yang penting, ya kan, apa yang baik, sebetulnya bingung dia. Ya, sehingga tergantung sekali dari lingkungannya. Dan anehnya krisis seperti ini, gejalanya ini muncul lagi nanti di dalam parubaya. Di mana banyak orang-orang oleh karena dia mempunyai uang sekarang. Sehingga dia juga yang satu pihak ingin tetap kemana-mana itu membangun peer group-nya. Sehingga seringkali mereka itu pergi ke sini, ke sana, makan ini atau bermain golf bersama. Atau pergi keluar kota bersama atau keluar negeri, tamasya bersama begitu. Tapi sebetulnya isinya apa? Mereka sebetulnya itu di dalam kegelisahannya itu hanya untuk memuaskan akan kebutuhan-kebutuhan insting saat itu. Nah, sehingga ada banyak orang di dalam krisis identitas jati diri ini. Seringkali itu dikeluhkan, waduh ada second puber misalnya. Berarti dia tuh mulai lagi bergairah gitu, untuk melakukan hal-hal yang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seksualnya. Nah, sekarang kita akan coba dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Iya, Pak. Sebetulnya krisis parubaya ini sebetulnya apakah ini merupakan hal yang normal atau hal yang tidak normal? Karena menurut satu riset dari Yale University itu 75% daripada para pria yang berusia 40 tahun ke atas sampai dengan kira-kira 47-48 tahun itu akan mengalami masa transisi ini. Jadi kalau kita melihat ini kan sebetulnya satu proses yang normal. kan begitu. Tetapi kenapa ada orang-orang itu yang lalu kemudian seolah-olah ini diangkat, ini di dipermasalahkan begitu, Pak?
Saya percaya sebetulnya seperti yang kita pernah katakan di dalam sesi yang lalu itu, bahwa ada orang-orang yang sebenarnya bekalnya sejak kecil itu cukup dan cukup baik. Sehingga sebetulnya mereka tidak mengalami krisis identitas pada masa remajanya. Sehingga studinya pun baik, pergaulannya cukup baik. Sehingga memasuki akan fase-fase di depannya yang terjadi hanya perubahan di dalam role, peran, meresponi akan realita yang ternyata berubah ini. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Yale University itu merupakan sesuatu, ya tanda petik, memang secara natural itu seharusnya memasuki fase kedua gitu ya, di dalam kehidupan dewasa ini, mereka seharusnya itu tanda petik mengalami juga perubahan di dalam peran, di dalam manifestasi diri, di dalam berrelasi dengan sendirinya. Jadi itu normal. Oleh karena apa? Pertama, anak-anaknya sudah mulai menjadi dewasa. Usia mereka, sekarang rambut mereka pun itu mulai ada bagian-bagian yang memutih. Kerut-kerut di wajahnya itu juga tidak bisa dihindari. Jadi tidak berkaitan langsung dengan krisis pun, sebetulnya realita hidup dalam proses natural ini yang memang ada perubahan. Begitu.
Dan sebetulnya dari riset itu ditemukan bahwa mereka ini itu sebetulnya seperti tadi dikatakan merupakan satu proses yang normal, karena sekarang ini ada lebih banyak waktu, kira-kiranya begitu ya Pak, untuk menilai, untuk mengatur ulang akan kehidupan yang lalu begitu. Jadi kayaknya memang di dalam setiap fase kehidupan ini, dan terutama di dalam fase paruh baya ini, kayaknya ada lebih banyak waktu untuk mereka itu menilai apa mereka itu sudah berhasil atau belum.
Begitu. Nah, sebetulnya itu pikiran itu kan menjadi lebih dewasa oleh karena lebih kompleks. Jadi sudah belajar dari asam garam dunia ini, asam garam kehidupan, sebetulnya sudah cukup. Oleh karena belajar sudah menikah barangkali 15-20 tahun sudah menikah. Nah, itulah asam garam itu sudah. Sehingga bagi yang normal, artinya itu bagi yang tidak menghadapi krisis yang terlalu banyak, memasuki paruh baya itu ada banyak waktu untuk mendigest ulang, mengevaluir ulang, apa sebetulnya yang sudah mereka lakukan di dalam hidup ini. Nah, sehingga ada orang-orang yang cukup baik seperti itu, kalau mereka menjumpai misalnya saja ada ekses, misalnya anaknya kena narkoba, misalnya, waduh, langsung mereka itu tanggap. Sehingga mereka itu mau belajar, mereka mau ditatar, mereka mau dilatih. Bagaimana menjadi orang tua yang baik untuk menyelamatkan anaknya. Nah, itu sebetulnya itu krisisnya itu tidak, tanda petik itu tidak serius. Jadi masih sangat tangible sekali. Hasil daripada kesadaran bahwa memang hidup ini mungkin pernah ada hal-hal ya dilewati begitu saja tanpa hati-hati. Sehingga sudah menimbulkan dampak. Misalnya, terlalu konsentrasi di dalam kerja, sehingga anak itu terbengkalai, dan akhirnya terjebak narkoba. Tapi yang baik, itu kemudian mau belajar. Kita menghadapi realita bahwa banyak juga yang oleh karena modalnya kurang, menghadapi akan krisis dengan efek sampingan tadi. Itu kemudian mereka panik. Dan mereka itu sebetulnya kehilangan jati diri. Mereka tidak mengerti lagi sebetulnya yang terbaik itu apa. Bahkan banyak di antara mereka kemudian sampai berani menulis surat atau memasukkan di dalam koran. Mulai hari ini putus hubungan, itu bukan anakku lagi, dan sebagainya. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak jelas yang terbaik itu apa. Tidak mengerti dia. Dan dia takut untuk memainkan suatu peran dengan identitas yang jelas ini. Yang cepat tahunya seharusnya mereka itu kemudian memahami bahwa mereka tetap ayah, ibu yang harus bertanggung jawab. Dan sebetulnya opportunity-nya untuk memperbaiki diri itu masih ada. Nah, ini yang disebut sebagai krisis di dalam self-identity. Tadi saya kaitkan sebetulnya bagi yang kurang modalnya tadi, pada masalah self-identity begini, seringkali orang mengatakan banyak laki-laki parubaya itu kemudian mengalami second puber. Oleh karena apa? Oleh karena ini, jati diri yang tidak jelas. Sehingga kebutuhan itu sekarang itu kadang-kadang tidak tahu lagi bahwa itu sebenarnya kebutuhan yang wajar, yang seharusnya masih bisa dilampiaskan, dipenuhi dengan istrinya. Tetapi sekarang ini muncul di dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, itulah.
Tapi kan seperti tadi, Pak, apa yang Bapak juga sudah bicarakan, bahwa bagi mereka-mereka yang mempunyai modal yang baik, pada waktu paruh baya ini, kan seorang itu, lalu tadi Bapak mengatakan secara alami sebetulnya, itu tuh kan dia juga bisa mencerna, dia bisa menilai akan kehidupan ini. Tetapi yang tidak itu, lalu kemudian seolah-olah mereka itu menginginkan sesuatu yang lain. Lalu tadi Bapak mengatakan sebagai puber kedua. Apakah betul, Pak, istilah itu tuh apa tepat? Oleh karena puber yang pertama itu kan terjadi pada masa remaja atau pra-remaja, di mana anak laki-laki itu misalnya mulai suaranya berubah, lalu mulai keluar di tenggorokan tuh ada kan ada jakun, lalu kemudian ada rambut di ketiak, ada rambut di bagian kemaluan, dan mereka merasakan adanya sesuatu yang berbeda. Oleh karena pada saat-saat seperti ini kan hormonalnya itu mulai bekerja. Tetapi pada anak perempuan pun itu hampir mirip begitu. Mereka mempunyai perubahan oleh karena memang ada kematangan-kematangan daripada sistem reproduksi, daripada sistem di dalam tubuh, begitu. Tetapi kalau pada masa paruh baya seperti ini, sebetulnya apakah bukan yang berubah itu adalah bukan bertambah banyaknya hormon?
Memang tetapi tidak ada perubahan di dalam physically yang seperti itu. Tapi persoalannya adalah oleh karena ini bagi yang kurang modal masa lalunya, hingga krisis itu dihadapi misalnya aspek self-identity. Sehingga mereka tidak mengerti. Nah, bagi mereka yang ternyata kehidupan hubungan dengan istrinya itu tidak memuaskan. Nah, orang-orang dengan krisis self-identity ini tiba-tiba itu mencoba untuk mencari peluang. Mencari peluang. Oleh karena apa? Seksualnya masih aktif dia. Tetapi sekarang itu tidak mengerti sebetulnya seks itu dikaitkan dengan membangun hubungan suami istri supaya keluarga ini harmonis. Dia tidak kesana arahnya, gitu. Sehingga krisis self identity ini itu biasanya ikut-ikutan kelompok, gitu ya, tren, gitu. Jadi akibatnya itu mirip seperti pada merasa remaja, tapi bukan lalu ada perubahan hormonal atau apa. Sebenarnya bukan itunya, tetapi oleh karena role confused. Dan biasanya diketahui sebagai puber kedua itu hanya istilah yang saya sendiri juga tidak setuju. Cuma heran sekali pada orang-orang yang kurang modal ini, satu kali mereka itu menghidupkan kebutuhan seksualnya yang wild, itu kemudian itu berlarut-larut. Sehingga kebutuhan itu menjadi makin besar. Oleh karena apa? Oleh karena seks ansih itu insting. Nah, itulah masalahnya.
Tetapi saya melihat,
tapi ada yang lain yang tidak di dalam seks. Dan di sana dia itu menghidupkan kemudian kerja gila-gilaan. Atau yang kemudian terus tiap hari main olahraga.
Tetapi kalau kita kembali lagi, Pak, tadi dari yang Bapak katakan tadi, krisis jati diri, yaitu bagi mereka yang secara seksual itu masih aktif, itu justru menghidupkan akan keinginan-keinginannya itu bukan dengan istri, tetapi kepada orang lain. Nah, itu apakah bukan oleh karena sebetulnya hubungan dengan istri itu juga pada saat fase tengah umur ini, itu sebetulnya juga sudah buruk, begitu lho, Pak?
Sebetulnya di belakangnya semua sudah terbaca. Sebetulnya baru menikah aja, sebetulnya orang-orang yang kurang modal sejak kecil, itu sudah sulit sekali untuk membina dengan tujuan membangun keluarga. Sehingga mereka biasanya sudah entah banyak konflik, entah mereka itu kemudian itu tanda petik hidup dalam dunianya sendiri-sendiri. Nah, cuma pada masa paruh baya itu oleh karena melewati masa kejenuhan, kehambaran sudah sampai 20 tahun, itu biasanya itu sudah mencapai sesuatu titik di mana kejenuhan itu ingin diatasi dengan jalan keluarnya. sehingga ada keberanian untuk melangkah hal-hal yang tidak biasa.
Iya Pak, ditambah lagi, apakah bukan oleh karena pada masa-masa itu selain hubungan dengan istri kurang baik, tetapi juga kan dilihat bahwa istri sekarang sudah tambah tua, tidak lagi secantik dulu, tidak lagi menarik seperti dulu. Lalu kemudian dia melihat bahwa dia juga membutuhkan hiburan begitu. Lalu kemudian kan mereka itu melampiaskan dengan segala macam alasan-alasan ini Pak.
Yaitu itu yang namanya fenomenologically, jadi gejalanya itu bisa begitu. Tapi behind that, di belakang itu semua, itu sebetulnya memang ini rapuh. Jadi pribadi yang tidak punya identitas, yang mungkin selama bertahun-tahun dulu, dia masih bisa konsentrate kepada hal-hal yang lain. Begitu oleh karena apa? Sedang membangun karier barangkali, dan sebagainya. Tetapi sekarang di dalam parubaya ini, itu biasanya disebut sebagai krisis parubaya. Itu oleh karena kalau sampai ada pencetus. Nah, pencetusnya itu biasanya itu ya, bahwa memang ada kebutuhan yang cukup tinggi dulu yang selama ini bisa direpress. Tetapi sekarang barangkali pencetusnya itu barangkali oleh karena apa? Oleh karena hubungan ini makin memburuk dengan istrinya. Atau barangkali dengan munculnya mungkin pembantu rumah tangga yang lebih cantik hadir di rumah. Dan kemudian itu muncul ide-ide yang sebelumnya tidak pernah ada. Nah, ini yang dikatakan krisis self-identity. Oleh karena sebetulnya orang ini sendiri tidak mengerti yang dia itu butuhkan itu apa, yang baik itu apa, tidak mengerti. Dia hanya memunculnya kebutuhan, dia ingin ini penuhi, dan itu terulang-ulang. Dan kita harus sangat waspada oleh karena apa? Oleh karena seks ansih itu kan addicted. Nah, sehingga seringkali itu terus-menerus ini menjadi sesuatu masalah.
Iya, Pak. Tadi Bapak mengatakan lalu ide-ide itu muncul. Apakah ide-ide itu juga sebetulnya ya, pada masa-masa sekarang ini kan orang pergi ke gereja juga pergi ke gereja, tapi pada saat yang sama mereka juga kan mengkonsumsi misalnya saja film-film porno, yang mereka itu bisa beli di pinggir jalan ataupun beli di toko. Dan itu kan membuat stimulan atau membuat rangsangan-rangsangan itu menjadi semakin hidup gitu, Pak.
Justru itulah. Plus jadi lingkungan ini sebetulnya itu menstimulir ke arah hal-hal yang seperti itu. Nah, itu akibatnya lah. Sehingga bagi mereka yang sudah memasuki parubaya seperti ini, yang sudah mempunyai sebetulnya kejenuhan, kehambaran, bahkan dengan istrinya ya, bahkan berani untuk menghadapi resiko kemarahan istri, sudah berani dia, oleh karena kenal, sudah. Nah inilah, sehingga stimulan-stimulan tadi itu memberikan kepadanya itu keberanian untuk melangkah, untuk melakukan hal-hal itu. Jadi sebetulnya memang itu seperti second puber segala itu, istilah itu juga tidak tepat, istilah apa itu, begitu. Tetapi memang antara lain, itu. Bahwa di dalam krisis parubaya ini, itu sebetulnya manusia itu kemudian itu menghidupkan, berani menghidupkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentunya dia itu. Itu pada masa itu, di mana hubungan suami istri seringkali itu sudah menjadi hambar.
Lalu sebetulnya Pak, apakah ada ataupun bagaimana sih sebetulnya kita itu perlu mempersiapkan gitu? Untuk supaya nggak terjadi yang seperti apa ada begitu? Nah,
saya percaya sekali memang seharusnya dari kecil itu keluarga-keluarga mendidik anak-anaknya dengan memenuhi semua kebutuhan primernya. Tetapi kalau sudah sampai pada masa remaja, kemudian itu masa dewasa dan mulai apalagi sudah menikah, seharusnya gereja ini yang menjadi suatu masalah. Peran dari gereja sampai sekarang itu memang ya kita akui kita manusia yang lemah. Jadi gereja di mana-mana sebetulnya lemah sekali di dalam peran untuk ikut membantu anggota-anggota jemaatnya untuk bagaimana mereka menjadi manusia yang seutuhnya di hadapan Tuhan. Sehingga mereka itu bergaul dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan rohani dari Tuhan. Nah, saudara yang kami hormati, untuk bagian ini kita sudah akhiri sampai di sini. Jika Anda itu terbeban untuk ingin sekali sebetulnya itu mulai memikirkan bahwa ini menghadapi masalah manusia yang begitu kompleks, membutuhkan akan konselor-konselor yang baik, yang profesional sifatnya, bukan hanya pemberian nasihat. Tetapi konselor yang bisa menjadi teman bicara, bahkan bisa menghadirkan akan kuasa dan kemenangan dari Kristus Yesus. Nah, silakan jika lo sudah terbeban, marilah join dengan kami. STTRI mempunyai program-program counseling, baik itu MA atau MK di dalam counseling, bahkan program-program yang lain, STH, MDiv dan sebagainya. Dan kami ada ujian tes untuk masuk, baik pada bulan Mei maupun bulan Juli dan bulan Januari. Nah, jika lo Anda itu terbeban untuk itu, silakan menelpon kami dari 021 di Jakarta 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.